Ang tagapagtaguyod ng pagkapantay-pantay at dating pinuno ng Army, David Morrison, AO, ang pinangalan ng 2016 Australian of the Year. Ito ay ipinahayag ng punong ministro Malcolm Turnbull na pinresinta kay Morrison ang tropeyo ng Australian of the Year sa isang seremonya sa damuhan ng Parliament House sa Canberra. Ang dating Teniente General Morrison, ngayon retirado na mula sa Army, ay pinarangalan sa kanyang pagtatalaga sa gender equality, diversity at inclusion. Narito ang ulat. Si David Morrison ang kauna-unahang pinuno ng Australian Army na nanindigan sa publiko laban sa nakaukit ng kultura ng diskriminasyon base sa kasarian. Ang mensahe niya sa video noong taong 2013 na inaatasan ng mga sundalong gumagawa ng kalokohan na to get out o umalis kung hindi nila matanggap ang mga babae bilang kapantay ay kumalat. Mula noon, ang bilang ng mga babae na sumasama sa Army ay tumaas ng 2%. Si David Morrison ay nagretiro noong taong 2015 pagkatapos ng 36 na taon sa Australian Army kasama ang pagiging hepe nito ng 4 na taon. Ngayon, siya ay tagapangulo ng Diversity Council Australia. Sinabi niya, isang karangalan na maging Australian of the Year at iaalay niya ang kanyang oras para matiyak na ang lahat ng mga Australiano, maging anuman ang kanilang kasarian, kulay o paniniwala, ay magkakaroon ng mga parehong oportunidad.
Too many of our fellow Australians are denied the opportunity to reach their potential. It happens because of their gender, because of the God they believe in, because of their racial heritage, because they're not able-bodied, because of their sexual orientation. And we as a nation, looking forward to the future, realizing the extraordinary contributions that we can all make, should be able to give them the chance to reach their potential, because when they do, we all benefit. And that's what true diversity is about.
Pinarangalan din sa seremonya si Professor Gordian Fulda bilang 2016 Senior Australian of the Year. Si Professor Fulde ay ang pinakamatagal nang nagsilbi bilang direktor ng isang emergency department na kung saan siya ang direktor ng emergency sa St. Vincent's Hospital and Sydney Hospital ng mahigit 3 dekada. Sinabi niya, ang kultura ng pag-aabuso dahil sa droga at alcohol sa Australia ay dapat nang matigil.
It's really not about me. What it is about is us as a community. We do not want excess alcohol or drugs causing so much damage and devastation. We really do not need to be drunk and ugly or out of it to enjoy this fantastic country, Australia. In Australia, we really do look after our mates and each other.
Samantala, ang 2016 Young Australian of the Year Award ay ibinigay sa mga 21 taong gulang na social entrepreneur na sina Nick Marchesi at Lucas Patchett. Ang dalawang magkaibigan ay gumawa ng libreng mobile laundry sa kanilang lumang van para tulungan ang mga walang bahay o homeless. Ang Orange Sky Laundry ay nagsimula noong Setyembre 2014 at mula noon ang serbisyo ay dumami na sa 5 at nagsisilbi na sa Brisbane, Melbourne, Southeast Victoria, Sydney at Gold Coast. Pinapatakbo ng 270 volunteer. Ang inaayos na van na mayroong 2 washing machine at 2 dryer ay nagsisilbi sa 36 na lokasyon. Ito ang unang pagkakataon na ang Young Australian of the Year ay magkasabay na ibinigay sa 2 tao. Sinabi ni Patchett, siya ay nagagalak na ipagpatuloy na pagbutihin pa ang serbisyo.
Every night, 105,000 Australians do not have a place to call home. They do not have a safe, quiet, and particularly tonight, a dry place to sleep. They do not have a basic human right. Clean clothes and conversation.
Ang batang educator na si Dr. Catherine Keenan mula NSW ay ang Australia's Local Hero 2016. Isang dating mamahayag, tinalikuran ni Dr. Keenan ang kanyang karera noong taong 2012 para tumulong na pangalagaan ang mga talino at pagkamalikhain ng mga mahihirap na kabataang Australiano. Bilang nagtatag at executive director ng Sydney Story Factory, tinulungan ni Dr. Keenan ang libo-libong mga estudyante sa mababa at mataas na antas ng paaralan na ipahayag ang kanilang mga sarili sa pagsusulat at pagsasalaysay. Sinabi niya, ang kanyang trabaho ay nakatulong sa mga kabataan na hasain ang kanilang pagiging malikhain.
I have seen it time and again. When kids are able to tell their stories, they stand just a little bit taller. Giving young people creative opportunities amplifies who they are and who they might become. Wouldn't it be fantastic if all children in Australia had equal access to these creative opportunities, particularly our Indigenous young people who lag behind, unfortunately, so far with literacy skills?
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.